Du hører nå på en podcast fra Haugesund Folkebibliotek.
Hei og velkommen til den lille podcasten som spilles inn på den lille bokbutikken I Haraldsgata. I dag har vi Audhild og
Rune.
Og så har vi en gjest. Vilde kjenner dere kanskje fra andre episoder av podcasten, og hun jobber også på biblioteket.
Hallo, hallo, hallo.
Og I dag temaet for episoden inspirert av en liten quest, som vi har valgt å kalle det, som hun og Vilde har for tida, og det å lese mer kvinnelige forfattere innenfor fantasy.
Ja. Ja,
så da har jeg adoptert det.
Ja.
Nå skal du bare få lov til å slå det løs.
Endelig!
Ja, men da vil jeg gjerne bare si at jeg synes det fryktelig mange kvinnelige forfattere I fantasy nå. Da. De siste 10 årene har jo eksplodert.
Ja, det helt sant. Og det finnes jo altså det finnes jo så mye nytt som måtte, de slipper å skjule seg bak måtte, et mannlig
pseudonym.
Ja, nettopp. Ja. Og de... Ja, de har liksom kommet skikkelig frem nå, så det ganske kult. Men så finnes det jo noen av de på en måte, gamle klassikerne som ikke så godt kjent, på en måte fra 90-tallet og fra den tiden der.
Det jo mange som tror at Robin Hobb en mann, akkurat sånn, når jeg snakker med folk.
Ja, sant.
Så det, men nå skriver jo kvinner like rått som menn, da.
Ja, ja, ja. Du har jo sånn Cameron Hurley og sånt, som skriver helt fantastisk fantasy.
Ja, så nei, det mye, mye, mye gøy.
Ja, Det absolutt verdt å se. Og så det jo også, jeg har oppdaget det mange forfattere som ikke visste var kvinnelige, fordi de enten så har de pseudonym med mannlige navn, eller de nymotens versjonen, at de bare har initialene.
Ja.
Og der leste de litt opp på det, og da var det for eksempel J.K. Rowling.
Det jo den største, mest kjente som
ja, ja, ja. Og hun, altså nå vet vi jo, alle vet jo at det var en kvinne, liksom, men... Når hun først skulle publiseres, så ble hun tipsa til å prøve å holde tilbake det at hun ja. Liksom, var en kvinne. Sånn, så det ikke var det første unge gutter så når de skulle lokkes til å lese om Harry Potter.
Ja, og det jo ganske synd når du ser at det funker. Altså sånn, du ser det på, I hvert fall på den tiden da, så ser du det på tallene. Så jeg leste jo om Robin Hobb da, som ble nevnt da, akkurat nå av Rune, som vi skal gå mer I dybden på etterpå. Men hun, ja, så hun begynte jo med sitt eget navn da, som var Megan Lindholm, som et veldig kvinnelig navn. Og så gjorde på en måte bøkene sånn helt middels, og så på 90-tallet da, så bytte hun til Robin Hobb, når hun begynte å skrive sin fantasy den store serien hennes. Og da gikk det plutselig helt annerledes. Så det går jo an. Nå spekulerer jeg jo litt da. Men jeg vil jo tro at det har noe å si at man da bruker et annet navn som måtte, mye mer måtte, androgynt. Nei,
androgynt.
Androgynt, takk. Ja. Men ja, så dette prosjektet mitt da, eller denne questen min, det jo rett og slett at jeg var litt lei av, på en måte, jeg elsker å lese fantasy, jeg synes det kjempegøy. Og like på en måte episke store verk. Og så var jeg på en måte innenforbi mange av de på en måte mannlige skrevet, sånn så den, ja, Wheel of Time og forskjellige disse. Og den der The Name of the Wind, Patrick Rothfuss. Så den prøvde jeg å lese.
Ja.
Og leste et par av dem, og et par andre som jeg ikke kom bak nå. Og jeg likte det jo, ja, Sanderson selvfølgelig. Og så likte jeg på en måte det jeg leste, men så savnet jeg på en måte mer... måtte kunne kjenne meg selv igjen I historiene og så I liksom for det jo noen av de som skriver kvinnelige karakterer sånn som Sanderson for eksempel men så savner jeg liksom bare litt av den der når du leser noen kvinnelige karakterer skrevet av kvinner så får du en litt annen måte følelse da og så tenkte jeg ok nå skal jeg gå liksom inn I dybden og så ikke lese på en måte young adult men å gå litt mer inn I på en måte episk fantasy og sånn og da gikk jeg inn på en jakt og så begynte jeg da I januar å finne, lage en lista med bøker jeg skal lese gjennom.
Det et nyttårsforsett?
På en måte. Så prøver jeg, så jeg har ikke noe sånn fast antall. Det heller på en måte å finne det jeg har lyst til å lese, og så på en måte prøve med, liksom, ting som på en måte man kanskje ikke har hørt så mye om, eller som litt mindre kjent da. Og da, ja, så en av de første jeg leste var Kate Elliott, ja. Med The Crown of Stars serien. Det är fyra, nej det är 7 böcker då.
Mm.
Och det är en häftig fantasy serie. Så där har du ju ett univers som byggs mot på vår egen historia och hur har brukt äkta historiska källor. Så på något hela det är ett fiktionellt univers, men så var enaste land är på något byggd och med designa inte ett av våra egna från på något medeltiden och sånt då. Så du har på något ett land som på något ska vara Tyskland och ett land som ska vara Danmark och då ett land ska vara England och liksom såna ting och så har man det tagit historien och sån in, men du klarar inte helt att förstå det när du läser det vad landet egentligen ska vara för du måste gå in i kommer långt in i det då. Men det är ju då en ganska häftig serie som handlar om en krig som är i färd att bryta ut och så har du 2 karaktärer som blir dratt in i krigen. Och då har du en kvinnlig karaktär då som växer upp samman med pappen sin, alena ut förbi en liten bygd och så blir hon lärt att bruka en olovlig magi som då är att läsa stjärnorna och då kan du se ett vart fortiden och liksom kunna läsa lite tiden och kunna kommunicera med andra universum och sånt. Och det är olovligt. Och det är ju självklart då det blir en väldigt stor ting genom krigen då detta med på något ja, andra universum och lite olika sånt
mm.
Men det är ett ganska tungt språk och det kom till 3:e bok och då måste jag ha en liten paus.
Ja.
Men det var en ganska kul serie att läsa, hur du måste ha väldigt mycket klassisk fantasy. Du har mycket av de stora elementen du får av alltså Game of Thrones och av Wheel of Time och det är på samma nivå som dig då.
Mm.
Vill jag säga. Men det fokuset ser jag att det är mycket mer på något sätt känslorna till karaktärerna och till liksom det inre livet då. Konflikterna ligger ofta både i världen men ofta i liksom det inre livet till karaktärerna och det syns jag är ganska kul.
Ja.
Ja.
Det syns jag är ett stort plus.
Ja. Så det är väldigt käckt. Så Kate Elliott är ju då en amerikansk författare. Och hur prövde vet det jag läste var att hur prövde ganska länge på 80-talet och på något sätt skriva olika ting och så lyckte förlaget väldigt gott det hon gjorde men det sålde inte så bra. Och så på 90-talet då så började hon skriva denna serien The Crown of Stars som då exploderade. För att alla exploderade gjorde men den blev väldigt populär.
Ja.
Men den är inte så lätt att få tag i. Så det är lite sån att akkurat nu så har Audible börjat att liksom ge ut på lydbok. Så det går an å få tak i de første 3 på lydbok med veldig skeptiske coveret, så det bør man ignorere når man ser de. Ikke så veldig elegant. Ja, så. Ja.
Ikke døm det på coveret?
Nei, det ser ut som det mer erotikk enn egentlig er. For å si det sånn. Litt sånn at bare overkropper og sånt. Det er det ikke. Nei. Det er, som sagt, på nivå med Game of Thrones og de bøkene der, men det er, har ikke fått den samme oppmerksomheten da, som er litt synd. Så det er noe jeg absolutt anbefaler alle å sjekke ut, uavhengig av kjønn på en måte, men det er veldig...
Ja.
Ja.
Mm. Er hun fortsatt aktiv?
Ja, så hun holder på. Hun har akkurat gitt ut en ny, mer science fiction-basert bok, som handler om Alexander den Store, men hun har byttet kjønn. Så det er da, på en måte, sånn gender-swapped. Alexander den Store i space. Spennende. jeg har ikke lest den enda, men den er på liste mi.
Ja, ja.
Så det er jo ikke helt fantasy. Så han går ikke helt inn i questen, men siden jeg likte det får jo så godt, så på en måte går det jo litt inn i dag da.
For det høres jo veldig spennende ut.
Ja, så den har jeg kjøpt, og jeg har den. Den vet jeg at jeg selger på Outland i hvert fall.
Mm.
Og det, ja. Så det er jo veldig fint. Så den var veldig kjekk å begynne med da.
Ja.
Og da fikk jeg veldig mer smak for prosjektet, med en gang jeg, eller questen, eller ja.
Mm.
Med en gang jeg leste den. Så det er veldig gøy. Ja.
Ja. I bad om å forberede 3 forfattere, så nå har du snakket om Kate Elliott,
yes.
Og så kan vi vel spare din store kjærlighet Robin Hobb til slutt. Oh. Hvem er liksom midt på 3 der da?
Nei, så da tenkte jeg, det var vanskelig å velge altså. Det var, jeg sendte deg en melding og bare, hvor mange har jeg lov å snakke om?
Ja.
Og da sa du, hold deg til 3. Ok, det ble en liten utfordring. Så da var jeg litt sånn, hvem skal jeg snakke om da? Skal jeg fortsette på en måte, med disse 90-tals damene som det finnes veldig mange av og som er veldig spennende, eller skal jeg gå litt nyere? Og da tenkte jeg da har jeg litt lyst til å snakke om den norske kvinnelige fantasyforfatteren som, er, som har jo flere, men hun er jo på en måte blitt en ganske store, og det er jo en litt nyere og det er jo Siri Pettersen som har skrevet Odens barn, som jeg har nevnt tidligere i en annen podcast men som jeg for en del synes fortjener liksom, å bli diskutert da, for det er jo norsk, og det er basert på norrøn mytologi, og det er gøy och det är liksom ja. Nej, det är skickligt på något sätt livligt skrivet och du skönnar att det skriver någon som älskar fantasy.
Ja.
Så hur är ganska stilig alltså det hur har gjort. Och så har ju I tillägg startat en pris nå som är ganska kul för att ja. Främja norsk fantasy då.
Jag føler hon är en viktig stamme inför norsk fantasy och på något sätt få fram det och få det fram I rampelyset och få det fram I förlaga.
Mm.
Och det att hon startar med en pris är ju jättekul för det ja. Finns ju massa olika priser runt omkring men det tror inte det är ingen norsk priser för den typen fiktion specifikt. Ja.
Nei, det synes jeg veldig helt kult. Sant. Så Ravneringen prisen, tror jeg at det. Altså, det her første utgivelsen var I år.
Ja.
Så da husker jeg ikke faktisk helt hva som bok du var så vant, men det var en, en norsk fantasy da, som vant den, og så får han, blir han fremmet, og så får han på en måte støtte fra henne da. Og så, liksom, så det en veldig viktig, for hun jo blitt på en måte et kjent navn innenfor fantasy. Og så, da det jo kult at hun bruker den scenen, eller det heter, stage, eller, ja,
ja.
Som hun har fått da. For å fremme andre, det synes jeg kjempestilig. Så ja. Det, og bøkene jo veldig spennende, så de følger jo da jeg setter Hirka. Så, da jeg haleløs, som ikke har hale, og så jeg vokst opp I et univers der alle har hale, og kan drive med magi, og så det på en måte sånn gammel norsk univers da. Og så skal hun tilpasse seg denne verden og alle synes på en måte hun veldig rar fordi hun ikke har denne halen og hvorfor har hun ikke den og hva det som ja. Og så blir hun da revet inn I en sånn stort på en måte, ja, quest da, for å finne ut av hvorfor hun ikke har halen og hva det som gjør hennes annerledes og så ja, skjer det mye sånn politikk og dramatikk og, så det jo kjempegøy de jo ikke helt på en måte kanske på samma komplexitet som mot Game of Thrones och sånt men de är väldigt morsma och det ja jag hejar lite extra när det är norskog för det är lite käckt
ja. Ja allt tränger inte att vara så våldsamt komplext heller så
nej någon gång är
det ju väldigt på en moderne fantasy att det är gärna mindre komplexa världar ja kanske bara till de yngre åldersgrupperna jag vet inte
ja Jo, men så syns jag oh, av att sån nu ska jag inte gå så väldigt in I young adult men jag syns någon gånger I någon av de som har kommit Så selv om historiene ganske enkle, så får du ganske komplekse verdener, og du får ganske mye dybde, selv om det ganske lett å lese. Og det jo en kunst å få til.
Ja.
Så det jo sånn som Naomi Novak.
Ja, ja, Naomi Novak, ja.
Hun har jo skrevet noen. Novik, ja.
Novik, ja.
Novak noe annet. Noe annet. Men hun skriver jo da for ungdom, da, og hvertfall de nye med, på skolen. Med magi og ja. Dark Academy.
The Scholomance-serien.
Ja.
Den har kommit två volymer så långt.
Ja, den har du på biblioteket. Mm,
den har jag på biblioteket. That's why I know.
Alltså ja. Det är ju ganska stiligt när du får en sån där. Och då syns jag absolut Siri Pettersen är någon. Hvis någon liker läsa fantasy så tror jag det är nog alla vill syns är gøy.
Mm.
Det är sån perfekt sån ferieläsning eller bara ja. För att ha något gøy in emellan allt det tunga så är det ja.
Mm.
Anbefaler det. Så det var min andra.
Ja. Ja.
Har du hørt om Kulturpunkt? Kulturpunkt lar deg oppdage byen din på en helt ny måte. Med telefonen på lomma har du Haugesunds historie med på tur. Ingen planer I helga. Ta med den neste generasjonen på tur og oppdag byen gjennom Kulturpunkt. Gratis app tilgjengelig både for iOS og Android.
För du går løs på Robin Hobb, Vilde, så ja. Tänkte jag så har jag gjort lite research på historia.
Yes.
Och det var ju speciellt två namn som jag kände igen från hylla på biblioteket och som jag kände igen från min intresse för film och det var Ursula Le Guin med Earthsea-serien sin eller Jordsjö som heter översatt på norsk. Och så var det Diane Wynne Jones. Med Howl-bøkene.
Åh, jeg elsker dem også.
Ja.
Ja, men sånn som den Ötzi.
Ja.
Den jeg vet ikke om dere har vet mer enn meg, men den selger jo jeg hver eneste uke nå.
Oi.
Og det har jeg gjort nå I de siste månedene, så det må jo være noe på gang.
Ja, den har en liten sånn der rebirth den nå.
Det at han blir gjerne en tv-serie?
Skal det bli en tv-serie?
Nei, det går bra. Og nå skal alle de jentene skal jo ha den... Luxus edition samlingen Harbeck.
Ja.
Altså, så det må være noe som ligger ute.
Ja, har du den inne nå?
Ja.
Kan vi få se? Jeg sitter jo og leser den på norsk nå akkurat. Jeg begynte i dag. Den er oversatt av Jon Bing, som er en av de mer kjente forfatterne i Norge innenfor science fiction. Da. Så her. Det, ja, her er jo hele serien.
Nei, eller ja. Nei, jo.
The altså, Books of Earth, sier jeg.
Det er fire.
Ja, det er fire
bøker. Og så har jeg... Femmen og seksen har jeg da i pocket for de som vil lese. Det kom nå to tilleggsbøker der.
Ja, den var veldig fin. Veldig fin og vakker utgave med alle fire bøkene her, og illustrert.
Og det som er gøy, det er jo egentlig i utgangspunktet, noen sier det barnebok, noen sier det ungdom, noen sier det voksen, fordi det er akkurat så nærmere, det er alle leserne, akkurat sånn.
Mm. Det er noe for alle, liksom.
Ja, jeg synes historien, nå har jeg lest kanskje 70 sider, og jeg synes historien i seg selv, det er veldig barnevennlig, og jeg tror nok den har blitt blitt promotert på like linje som Hobbiten, da.
Mm.
Men skrivestilen vil ikke sagt var ungdomsstil.
Nei, hvordan vil du beskrive
den? Den leser som et sånn sagn.
Oi.
Nesten, eller, kanskje ikke fullt så melodisk på en måte. Den har ikke en sånn rytme og melodisk ting. Men det er på en måte perspektivet som er veldig sånn observerende. Ikke flue på veggen perspektiv. Og så er det på en måte det at veldig mye av historien føles ut som en oppramsing. Og det føler jeg er... Det er ikke brukt så veldig mye lenger, føler jeg. Mm-hmm. Den måten, og jeg tror det er en av grunnen til at boka er veldig, den er veldig tynn.
Ja.
Og fantasybøker, nå til dags, er ikke så tynne. De er veldig rik av forklaring og beskrivelser og sånn.
Ja,
stemmer. Men her er alt veldig sånn rett på sak.
Mm-hmm.
Du må bare godta at ingen navn og ingenting, liksom, og ingen steder er velkjente.
Oi, det er ganske interessant.
Ja, så det er masse oppramsing av stedsnavn og magi og fakta og sånne ting som du må bare akseptere. Du får det ikke særlig forklart. Hvorfor er det sånn?
Nettopp.
Og da føles det ut som en historie som blir fortalt til noen som allerede lever i den verden her.
Ja.
I stedet for noen som er utenfor. Og den type fantasy er jeg veldig glad i, for jeg er litt lei av den tropen hvor det er liksom noen fra en utenforstående verden kommer inn, og så blir alt forklart med sånn baby spoons,
yes.
Skal du si, til den hovedpersonen.
Ja.
Det er litt lei av nå, det er ikke noe galt med det, det finnes masse bra, men jeg har lett litt for mange på rad
selv.
Rett og slett.
Ja, nei, jeg kan, det er litt sånn der den der... måtte noen, hva heter det, sånn coming of age på en måte fantasy, ja, sånn som Harry Potter
oppvekst,
og Ringens Herre. Ja. Og da, altså det er jo ikke noe galt i det, men jeg er enig der.
Mm.
Noen ganger blir det litt for mye på en måte oppbygging med informasjon, fordi denne karakteren ikke vet så mye også.
Og jeg føler det er mer av den typen her, hvor det er, ja, hvor det blir fortalt som et eventyr til til en person som allerede er i den verden, som allerede er allvitende.
Nettopp.
Det er en mer gammeldags måte å skrive på, en mer tradisjonell måte å skrive på. Og det gjør også at da bruker vi ikke side opp og side ned på å forklare hvorfor ting er som de er, og da får du en veldig sånn kompakt historie som er veldig rett på sak, og ja, den bare driver på. Og samtidig, så, altså det er jo... Boka starter jo med oppveksten til han Sparrowhawk, som er hovedpersonen, i hvert fall i første bok, så vidt jeg vet. Og det oppsummerer oppveksten hans ganske sånn radig. Veldig sånn der, og så gjorde han det, og så gjorde han det, og så var han der, og så. Men så går vi litt mer inn på detalj på viktige hendelser som har definert hans liv, ikke sant? Men
nettopp.
Det liksom...
Ja, det er jo litt det som vi snakket om nå før vi begynte å ta opptak da,
ja.
Var jo det med hvor fantasy egentlig kommer fra. Og da snakket vi jo litt om det med sagn og eventyr og sånn.
Ja, det er jo litt, og mytologi.
Nettopp. Mm. Og da høres det ut som kanskje hun har tatt i bruk måte, den måten å fortelle på da, for ja, å fortelle noe nytt.
Mm. Ja, for du har jo så er det sagna i gamle dager og sånn, de er jo veldig korte,
mm,
fordi de skulle jo memorisere, altså de ble jo muntlig fortalt.
Nettopp.
Og da kan de ikke være side opp og side ned med detaljer, men det er jo selvfølgelig noen fortellere legger til detaljer etter hvert, og ja, sånne ting, og de, noen blir, og andre detter av. Og sånn blir historie til sang, skal du si. Men det er veldig masse inspirasjon for den måten å fortelle på, absolutt. Det synes jeg, det har du... Ja. Et godt poeng, altså. Ja.
Veldig kult. Mm. Jeg tror jeg må legge den på listen min i questen.
Ja, og som Rune sier, det, nå er det en oppbevakning
ja.
På Earth Street.
Jeg prøvde å søke litt opp, men jeg fant ingenting, så det kan jo være noen andre vet noe om ja. Det skjer noe med Earth Street.
Ja.
Jeg føler jeg har hørt noe, men det, jeg klarte ikke å finne noe i en rask Google-search.
Det har vært en bølge for... nå er det en stund siden, men det kom jo en Studio Ghibli-film, og det er der jeg har hørt navnet fra.
Ja.
Men den, det er en av sånne gamle Studio Ghibli-filmen til og med,
ja.
Som er, Earth, handler om Earthsea, og har karakteren Sparrowhawk i seg.
Mm.
Men altså, så vidt jeg forstår, kanskje det er fjerde bok det er basert på, eller ja, jeg har som sagt bare begynt nå, så jeg vet ikke hvor den filmen går inn. Men jeg vet den hopper inn veldig sånn midt i narrativet.
Ja.
Fordi det er veldig masse som bare skjer som du ikke får forklart hvorfor i filmen. Så det er en veldig sånn utypisk Studio Ghibli-film egentlig.
Mm.
Men jeg vet at det var nok en del av bøkene som ble lest da på grunn av at den kom.
Ja, ja men det gir jo veldig mening.
Mm.
Det er jo, altså, nå nevnte du jo tidligere altså Diana Wynne Jones.
Ja.
Som har skrevet House Moving Castle. Og det er jo min favoritt Ghibli-film. Og det er på grunn av den at jeg har lest boka. Så det er jo, det er jo der.
Mm.
Så Ghibli-filmer og filmer generelt kan jo ofte være en fin sånn introduksjon til fantasy. Da.
Og den også har jo hatt en liten gjenfødsel nå med ny utgave og fått nye cover. Og jeg vet i hvert fall den første boka skal ha hatt noen runder på sosiale medier. Og for dette, den er fortsatt veldig artig.
Ja,
det er god lesing fortsatt.
Absolutt. Det er en av de morsomste fantasybøkene jeg har lest noen gang. Og jeg anbefaler de for alle som vil kose seg og le litt.
Og jeg leste litt om Diana Wynne Jones på nettet, og de sier at hun er inspirasjonen til veldig mange av de større forfatterne som holder på i dag. For hun blir liksom sett på som en sånn gudmor, nesten, i sjangeren.
Nettopp.
Hun var veldig definerende, ikke bare for Howl-serien, men også sine tidligere bøker.
Ja.
På skrivestilen og verdensbygginga og sånne ting. Det var veldig definerende for sjangeren.
Ja, jeg har en av de andre fantasybøkene hennes, som jeg har på en måte, lest litt i, men jeg har ikke begynt skikkelig.
Ja.
Og det er ganske interessant, for hun tar en helt annen vri på alt, så det er mye mer komisk. Og da handler det jo om, jeg husker ikke helt titelen, men det kan vi sikkert skrive i. Men det handler jo da om en som jobber for et sånn underholdningsselskap. Så de klær seg ut som The Dark Lord, som da skal på en måte leke som om man er The Dark Lord. Og så er det en stor sånn der, egentlig sånn der, et sirkus da, som reiser rundt og liksom skal underholde folk med. Og som sagt, jeg har ikke kommet helt inn i det, men det virker ganske sprøtt, og det virker ganske gøy. Så hun er veldig spent på å lese mer av det i hvert fall.
Ja, jeg kunne veldig tenke meg å lese mer humoristisk fantasy.
Ja, og da tror jeg hun er en god forfatter å begynne med. Da.
For det
er jo, i hvert fall Howl's Moving Castle, det er jo helt fantastisk.
Ja. Og så gjorde jeg litt annen research. Jeg prøvde å søke opp på en måte hva som var de tidlige kvinnelige forfattere innenfor fantasy.
Ja, det er jo spennende.
Og da fikk jeg jo veldig mange treff på tidlige forfattere innenfor science fiction. Fantasy, som sagt, altså, som vi snakket om i sted, at det er jo litt vanskelig å definere hvor tid fantasy kom og sånne ting. Altså, du kan ikke finne en, på en måte, fødselen til fantasy. Liksom. Det er vanskelig å definere. Men jeg fant en artikkel som snakket om tidlige kvinnelige forfattere innenfor science fiction. Og da fant de faktisk... det er jo veldig mange som sier at på en måte første science fiction-boka det er Frankenstein.
Nettopp.
Med Mary Shelley.
Ja.
Som faktisk ga ut boka anonymt for å ikke bli forskjellsbehandlet for sin kvinnelighet. men som senere ga ut boka på nytt i eget navn.
Nettopp.
Men det er faktisk en forfatter som har gitt ut enda tidligere.
som
og kan på en måte gis titeln som liksom føde kvinnen bak
Oi.
Science fiction.
Det gøy, dette liker jeg, Harald.
Ja, og det var en adelskvinne kalt Margaret Cavendish.
Hmm.
I 1666.
Oi, det tidlig. Ja.
Skrev hun en bok som heter The Blazing World, som også kjent som The Description of a New World Called The Blazing World. Og det det tidligste kjente eksempelet på det som vil bli kalt science fiction senere.
Nettopp.
Så det liksom det tidlige kjente og det enda tidligere ikke så kjente eksempelet, både begge to kvinner.
Ja. Åh, det veldig... Det viser jo at de har jo vært der alltid.
Mm.
Og det, altså, det vet vi jo at kvinner har vært der alltid, men at de kvinnelige ja. Science fiction-forfatterne og sånn, de finnes, og de har vært der.
Jeg har jo en kvinne her også, som, som Sheridan Le Fanu, som begynte å skrive sånn horror-story før Dracula kom ut, som ja, mange mener Dracula bygger på da, Carmilla.
Oi.
Carmilla. Carmilla. Og så lurer jeg på, Rune, har du hørt om Fritz Lang sin Metropolis? Det vist en gammel klassiker innenfor science fiction.
Ja, det jeg tror jeg har den nå.
Ja. Den faktisk skrevet av kona.
Åja. Oh,
men han fikk krediten. Og hun skrev ikke bare boka, hun også skrev manuset som ja. Ble til film.
Ja, nettopp.
Og var på settet og lagde mat.
Du, det er mange. Det er mange mennesker til æren for kvinnen.
Officeren.
Så Thea von Harbaugh, du har min dypste respekt.
Ja, fra meg også. Det er jo det er en ganske viktig film også, faktisk. Sånn ja. I filmhistorien.
Ja, Metropolis er ganske... Ja. Mm.
Nei, uff da. Det kan jeg sikkert fortsette langt ned i å finne kvinner som ja, har ja, egentlig... Ja. Skrive ting som menn har tatt ære for.
Og du kan jo gå igjennom på hylla, så jeg tenker når det sånne forfattere som har initialer og ja. Så etternavn, så kan du faktisk ta og sjekke om det kvinnelig eller mannlig forfatter. Men det burde ikke spille noen rolle.
Nei, det burde jo ikke det.
I valget av bok. Men en ting jeg fant ut var sånn helt tilfeldig, det var i skott litt, det var The Poppy Wars.
The Poppy Wars, ja.
Den er skrevet av, og hva var vi initialene? Kuang i hvert fall. Ja, The Poppy War er skrevet av R.F. Kuang. Og da, jeg trodde det var mannlig forfatter, men det var kvinnelig, ganske ung forfatter fra Kina. Eller nei, hun oversetter kinesisk, men hun er forsker og professor i USA.
Nettopp.
Ja.
Kult.
Ja. Da tror jeg vi skal gå til din store nye kjærlighet. Det tror jeg siden første gang jeg møtte deg, så tror jeg du har spurt meg om vi kan kjøpe Robin Hobb til fantasyavdelingen. Fordi, tragisk nok, så har vi ingen Robin Hobb-bøker hos oss.
Det er en stor tragedie.
Ja.
Hilsen, Vilde.
Ja, og jeg tror grunnen til det, min grunn, men før min tid også, er nok det at det er mange bøker å kjøpe, og så er det vanskelig å finne ut hvilke. Men nå har jeg fått hjelp. Vilde har gitt meg en guide, og jeg skal kjøpe litt og litt for å være snill med budsjettet mitt.
Det tror jeg skal gå veldig fint.
Ja, veldig greit at ikke alt er en stor serie på 16 bøker. Wheel of Time. Det er delt opp i trilogier.
Nettopp.
Så,
det er jo egentlig ganske interessant, for det er jo da er 5 trilogier, og det er en av trilogiene som 4 bøker, så det vel egentlig ikke en trilogi, men vi sier det på det enklest.
Ja. Mm.
Så det blir jo en del bøker til slutt, men du slipper jo faktisk å lese de alltid i samme slengen. Du kan lese 3 bøker på en gang, og så er du på en måte ferdig med en historie, så det er jo ganske fint.
Ja, så vi skal snike dem inn på hylla, 3 om gangen.
Veldig bra.
Ja. Hva er Robin Hobb?
Robin
store
Hobb.
Nye kjærlighet.
Altså, det som er så gøy er jo... så jeg har en sånn morsom... Ikke en morsom historie, men første gang jeg traff på Robin Hobb, ikke på henne personlig, men på boka, var for, nå husker jeg ikke helt hvor lenge det er siden, kanskje 8 år siden eller noe sånt, så var jeg i en bokbutikk i Oslo, og så var jeg sammen med en venninne, så skulle vi finne noe av disse som vi skulle begge lese sammen. Og så tenkte vi, ok, fantasy er gøy. Så gikk vi bort til fantasyhylla, vi så på masse, vi fant ingenting. Og så til slutt fant vi da Ship of Magic, som er da trilogi nummer to i rekka. Og leste bakpå og tenkte, ok, dette var spennende, dette er gøy. Så tok man med oss, og så satt vi oss på en strand, og så skulle vi begynne å lese. Og ingen av, altså vi skjønte ingenting. Men det tok oss, vi sleit sånn med å lese dette her, for vi bare forstod ingenting av hva det var som egentlig foregikk. Fordi det begynner ganske spesielt med første måte åpningen. Og så prøvde jeg igjen litt senere, og så bare, nei, synes jeg rett og slett det var litt sånn, ikke utfordrende, men jeg sleit meg litt da, med å liksom på en måte fullføre. Så da ble han stående på hylla. Og jeg hadde på en måte kjent på at jeg hadde lyst til å lese han, men det er noe som ikke helt stemmer. Og så nå da, i dette prosjektet mitt, så kom vi opp igjen og igjen, og jeg har jo da satt bort Audi Lomacho på din, for jeg har hatt lyst til å lese et par av de andre trilogiene. Men så, nå så tenkte jeg, ok, nå skal jeg sette meg ned, for det var en venninne av meg som da hadde lest hele serien, og sa at det er noe av det beste jeg har lest noensinne. Og så da tenkte jeg, ok, nå skal jeg gi Hobb en ny sjanse. Så jeg tok fram boka, og så satte jeg meg ned for å begynne å lese, og så bare kom jeg over det kneket, og bare alt ga mening, og det var noe av det altså, fineste og beste opplevelsen jeg har hatt, er å lese da, den Ship of Magic trilogien som da er på tre bøker. Og det er bare helt fantastisk språk, og det overrasket meg over at jeg ikke hadde klart å lese det tidligere. Så det var jo så stilig, for da begynner det jo med det er rett og slett sånn at første kapittel eller prolog, det er vel egentlig ikke en prolog, men åpningen er jo da at du er noen sjømonstre. Så du får se verden gjennom øynene til noen sjømonstre som på en måte svømmer rundt i havet. Og det beskrever ganske på en måte, komplekst, så du, det er litt vanskelig på en måte, å bygge seg et bilde i hodet akkurat fra det. Men så når du på en måte, begynner å bli kjent med karakterene, som da er satt i en verden hvor du har pirater, du har skipsredere, og du har en sånn verden som er bygd på handel og på ja, sånne skipsbyer og sånn da. Så faller du plutselig inn i en sånn svær verden hvor du har du følger fire karakterer, fire-fem karakterer, og så er det tre forskjellige på en måte sånne historier da, som skjer innenfor, som fletter sammen etter hvert. Og du har jo da en pirat som er måte sett på som en skummel og fæl pirat, som de ofte blir. Som er skrevet på en helt sånn fantastisk måte, som bare du blir helt fascinert. Og så har du hovedkarakteren, som er en kvinnelig karakter, som har lyst til å bli måte, kaptein over familien sitt skip. Og så har du en måte tredje karakter, men det kommer på måte ikke helt inn før litt senere. Men det er på måte niesen hennes. Som er på en måte i ferd med å bli en del av en sånn der society-verden da. Så du får på en måte disse tre forskjellige perspektivene inn i denne måte, verden. Og det som er ganske kult da, er jo at disse skipene til familiene er i livet. Så ja, på en måte er det på en måte, etter tre generasjoner, så våkner skipene, og da blir de på en måte levende. Så da er det på en måte kun et par familier i en handelsby som har disse skipene, og det gir dem på en måte veldig mye makt og veldig mye respekt. For de er på en måte raskere, de er bedre, og de er liksom, ja, generelt veldig god skip. Men det er mye komplekst som begynner å skje da etter hvert i denne verden, og det er helt magisk og spennende. Men så er det jo litt interessant fordi Ship of Magic, eller Live Ship Traders, som serien heter, er den eneste i en måte trilogirekka utenom en, tror jeg, som er med flere karakterer. Så trilogi nummer 1, 2 og 4 er da med samme karakter. Så det er da du begynner å bli litt forvirret.
Ja,
som sikkert. Ja. Men da, den som jeg leste først ordentlig var da, altså Live Ship Traders nummer 2. Og det gikk helt fint å lese det selv om jeg ikke hadde lest måte, første trilogi. Men jeg merket etter hvert at ok, her er det noe jeg mangler. Så nå er jeg veldig gira på å lese den første trilogien da.
Ja.
Som jeg har vært borte i før, men jeg har ikke lest hele. Så nå ja, gleder jeg meg veldig til å hoppe ut i den. Og bare. Mm. For det som er kult med Robin Hobb er jo at hun skriver ikke fantasy som måtte drives av måtte plott og handling. Men hun skriver, altså det er drevet av intern konflikt av ja. Karakterene. och så blir det interna konflikterna på något det påverkar allt. Så hur har på en sån skrivstil som det är väldigt mycket uppbyggning i begynnelsen, väldigt mycket världsbygging, väldigt mycket karaktärer som på snackar samman. Det är inte så mycket som sker, men det är väldigt bra skrivet så du klarar liksom inte att lägga boken där även om det bara är en samtal om ja, salg av novarer. Så är det på något allika lika spännande som när det är action. Så det är skickligt bra gjort. Men så hur har på en sån när det sker ting med karaktären i begynnelsen som är traumatisk så vill det alltid komma tillbaka igen. Så det är ganska stilig och då får man se utvecklingen till karaktärerna för de blir prägade av allt de går igenom. Så du har en skicklig utveckling som jag aldrig, alltså jag har aldrig smaken. Så det är, ja. Så nu är jag väldigt hobbyfan. Selv om jag bara läst en trilogi så är jag väldigt ivrig på att läsa resten.
Ja, det är faktiskt en av de tinga i uansett läsning i like best är när det som sker med karaktären sett spor som ja. Går igenom serier på serie eller säsong på säsong.
Ja.
Inte sant? Att det är liksom det är inte bara du börste bara inte av den traumatiska händelsen liksom.
Det och det alltså det gör man ju i verkligheten. Nej. Så det är liksom och det jag läste då för idag när jag gjorde lite research till denna episoden vi skulle ha här så läste jag att hur har på något sätt blivit sammanlignad väldigt mycket med George R. R. Martin för hur skriver väldigt realistisk även om det är fantasy. Och det är ju det på något sätt han gör. Det är väldigt mycket om karaktären och deras liv och det på något sätt hur de har det, på något sätt relationer och hur de liksom kommunicerar med varandra. Det är en väldigt stor del av historien. Och det får du här också. Så hvis du är glad i på något sätt Game of Thrones så är detta perfekt sån. Ja. För det är du får väldigt mycket av den. Men så är det ju ändå att det första serien då är ju bara en karaktär så du följer hela vägen. Men som jag har skönt så är det väldigt värt turen och bli med på något han eller resan. Han får genom det nästa på något. Så är ju alla böckerna länkade samman till en fälles berättelse. Ja. Så ja.
Det blir okej. Då ska vi runa. Din kommentar på Hobb har du lust att genta?
Hur säger du att
det? Vad syns du om Robin Hobb?
Och jag serien.
Ja, författaren.
Ja, fantastiskt.
Ja.
Jag får ju skriva så bra. Så en George Martin sa ju du skrev ju som en alltså det var en juvel. Det spelade ju ingen roll vad du skrev. Det var ju lika vackert. Så det har gärna lite att säga. Och så har vi väl du märker ju det att du har bott i Alaska i många många år för du har ju ett väldigt så närt förhåll till dyr och ulvar
ja.
Och
är du från Alaska eller bara?
Ja, så, vi är väl egentligen svensk. Och så eller svenska anor. Vet väl Lindgren eller något sånt?
Lindholm.
Lindgren. så har bott både i Alaska och Kanada. Det är väl Kanada
du bor nu? Ja, det står det, faktiskt i begynnelsen av böckerna här. Så står det att hur det är ju då ja, uppvuxen i Alaska. Hur har lärt sig att uppdra ulvar. Hur kan ja, överleva i naturen och hur har då gifta sig med en fiskar. Ja, så de brukar väldigt mycket tid utendörs och mycket överlevelse. Vi bor i en liten bygd och har ett sånt småbruk och väldigt sånt. Så det märker du.
Absolut. Du märker det i böckerna, ja. Både på havet och på landmark också. Naturen och...
Ja. Bor inte i leilighet i New York liksom?
Ja. Nej. Det.
Men det är så gøy. Jag har ju kunder här och... Och kände folk som är män, gott över 50, så har tatuerat dragen hennes också på ryggen. Så det är ju tuffa män som läser nu. Det är inte, så det är alla.
Ja.
Så det är helt tidlöst.
Ja. Det var lite av poängen vårt idag också. Att på en måte det ska inte spela någon roll.
Nej.
Men det har spelat en roll i fortiden, mer än nu. Fordi altså, vi har ikke, kan ikke for å bli påvirket av markedsføring og hva forlaget velger å forlegge.
Ja. Nei, det er helt sant.
Og sånne ting.
Det er jo det jeg merker nå når jeg leser. Prøver å lese mye kvinnelig fantasy, at det er ikke så veldig stor forskjell mellom kvinnelig skrevet fantasy og mannlig skrevet fantasy. Det er heller på en måte forfatteren hva de velger å fokusere på.
Ja, sant. Det er ikke kjønn som har noe å si.
Nei, det er, så det er
forfatteren selv.
Ja. Det eneste sånn som Robin Hobb og kanskje Kate Elliott som kan sammenlignes med da, er jo at de er litt mer, at du får mer av det, på en måte, det indre konfliktene og mer av det på en måte emosjonelle som du kanskje ville få, ikke ville fått i andre, men jeg tror fremdeles det finnes menn som skriver på den måten også. Så det, så det jo litt gøy å på en måte få se at jeg har hatt en tanke i hodet om at kvinnelig skrevet fantasy bedre, men altså, og det jo kanskje deler som på en måte blir mer autentisk hvis du har kvinnelige karakterer. Men det på, altså, ja, som du sier, det passer for alle. Det er ikke noe sånn der...
Det er ikke klart skille der, liksom.
Nei, nei, det er ikke det. Men ja, også i tillegg vil jeg bare nevne at hun var jo da 32.
Hvis det var det jeg hadde skrevet inn i datene mine.
Så hun var jo da i 30-årene når hun debuterte med den første boken sin. Og det var ikke den serien nå, men det var en annen tidligere, med, når hun skrev med sitt eget navn da.
Ja.
Så hun begynte jo ganske sent. Så det er jo på en måte, ja, egentlig ganske kult også.
Og til inspirasjon, aldri for sent.
Nettopp.
Helt til slutt nå, så var det, du har en liste du, på gode gamle Goodreads.
Gode gamle Goodreads, så det er jo der jeg legger inn alt jeg leser.
Ja, så litt sånn der, nå har vi jo gått litt dypere inn på tips og nevnt mange navn her, men vi skal nevne noen navn til, noen tips til.
Ja, vi må se om vi finner de.
Så skal vi bare si, det var et navn som du nevnte til meg som jeg tenkte jeg skulle nevne. Jeg gikk ikke så veldig dypt i på, men det er veldig verdt. Vært å søke opp jeg har ikke skrevet den her. Jo, N.K. Jemisin.
Ja.
Som er en science fiction og fantasy forfatter fra USA. Og har skrevet helt enormt mange bøker, men har også fått veldig mange Hugo Awards. Som er en pris for science fiction bøker.
Ja. Og det er jo, hun er jo faktisk på listen min over det jeg skal lese neste.
Ja.
Så når jeg er ferdig med Hobb, så kommer jeg til å hoppe ut i Jemisin. Så det er i hvert fall en av de som jeg har veldig lyst til å fortsette med. Ja. Og det jeg har skjønt med hennes bøker er at de er veldig, altså, tunge politiske bøker da. Så det er mye på en måte, ja, konflikt som bygger på en måte på, ja, altså det politiske, sånn. Mye diskusjoner og debatter og den type ting, men det er jo sånn jeg elsker fantasy da, jeg elsker jo på en måte sånn type konflikt som ikke bare er liksom på krig, men som går på en måte under at de snakker sammen og de lurer hverandre og den der så jeg synes jo det er
politisk intriger.
Ja, det er kjempegøy. Og det er det hun er veldig god på da.
Ja.
Så da er det den jeg kommer til å lese av henne da, The 100,000 Kingdoms. Så den håper jeg kanskje Rune har, så jeg kan kjøpe den. Men den skal jeg lese neste, tenkte jeg. Og så har jeg også en som jeg nevnte raskt i åpningen, som er da Cameron Hurley, som har skrevet da The Mirror Empire.
The Mirror Empire sitter på hylla mi hjemme, og hadde egentlig som mål å lese opp før podcasten her, men så gikk tida litt for fort.
Ja, som man gjør ofte.
Så, men det er hits on its way. Nå var det Le Guin, bare hoppet inn frem i køa.
Noen ganger er det greit, tror jeg. Men jeg har jo lest The Light Brigade, som hun har skrevet tidligere, som er science fiction. Og det er en skikkelig tøff og bare rå science fiction, som da handler om tidsreise og soldater måtte, i fremtiden. Hvor måtte, det er en krig på Mars, og så er det en som driver og blir kastet frem og tilbake i tid, og skjønner ikke hvorfor, og må på en måte bare tilpasse seg. Og det, eller det er vel en hen, ja.
Ja.
Så det er jo da en karakter som måtte ligge ut forbi måtte det med kjønn og sånn. Så det er jo ganske stilig å få en karakter som måtte er ut forbi det spektrumet. Så du får på en måte ikke så mye av måtte, den, ja. Den er bare ganske rå og tøff, for du har på en måte ikke noe. De bruker ikke she eller he i det hele tatt. Så det er på en måte du skjønner på en måte ikke helt hva de forskjellige karakterene er av kjønn da. Og det synes jeg er litt kult, sånn. I på en måte den diskursen som er nå. Det er ikke alltid du trenger å vite det for å ha gode karakterer. Og det synes jeg er ganske stilig, måten du har gjort det på der da. Som er liksom, ja.
Tøft.
Yes.
Ja, det var vel Rune som hadde anbefalt
ut til det. Ja, stemmer. Jeg spurte han om han hadde noe kvinnelig science fiction.
Ja.
Og da nevnte han Cameron Hurley, og han hadde begynt å lese han, og sa at han klarte ikke å legge ned. Og så tok jeg med meg, og jeg klarte ikke å legge ned. Så det stemmer.
Ja. Da er det et veldig godt tips.
Yes. Ja. Og så var det en bok til, som jeg er veldig nysgjerrig på, nå bare som jeg sa, og det var, som heter The Goblin Emperor, av Catherine Addison.
Addison.
Ja, og det var en som dukte opp litt sånn plutselig. Og den har jeg funnet ut at jeg har tenkt å lese på Audible, da, så den har jeg der. Så den er jeg veldig spent på.
Mm.
Så det er liksom mye fantasy da, som finnes, som er på en måte i det episke størrelsen, som ja, jeg gleder meg til å hoppe ut i.
Ja.
Ja.
Og da håper jeg alle har funnet kjempemasse inspirasjon.
Mm.
Og så takker vi for denne gang. God videre august.
Yes.
Og takk for i dag.
Ha det bra.
Ha det.
Du har nå hørt en podcast fra Haugesund Folkebibliotek. Fullstendig liste over nevnte medier finner du i episodebeskrivelsen.